Počúvate podcast, v ktorom sa budeme pýtať otázky Vincenta Bujňáka z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Pri mikrofóne Mária Hluchaňová. Pán doktor, premiér Igor Matovič hovorí o blackoute. Tu spresnil, že by išlo o výnimočný stav na niekoľko týždňov. Mohli by ste podľa zákonov, podľa ústavy povedať, kto vyhlasuje takýto výnimočný stav a na ako dlho maximálne?
V prvom rade je potrebné povedať, že ak pán premiér používa pojem výnimočný stav, tak určite tak nerobí v jeho ústavnoprávnom význame, ale používa len hovorovú reč. On má v skutočnosti na mysli zásadné rozšírenie núdzového stavu. Totiž ako výnimočný stav, tak aj núdzový stav sú právne upravené v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, sú definované, ale je však medzi nimi zásadný rozdiel. Výnimočný stav môže vyhlásiť prezident na návrh vlády, ak došlo alebo hrozí, že dôjde napríklad k teroristickému útoku alebo k pouličným nepokojom alebo k drancovaniu obchodov. V skratke, k hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu. Podmienkou pre vyhlásenie výnimočného stavu je, že štát takéto konanie nevie odvrátiť štandardnými prostriedkami. No a my vieme s určitosťou povedať, že ak by došlo k vyhláseniu výnimočného stavu, v súčasnosti by to tak stalo v rozpore s ústavným zákonom a musel by zasiahnuť ústavný súd na návrh oprávneného subjektu, lebo určite na Slovensku nedochádza k hromadnému protiprávnemu konaniu typu pouličné nepokoje. Núdzový stav to už je odlišný ústavnoprávny inštitút a ten pozná ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Za určitých okolností predpokladá jeho vyhlásenie pri pandémii a tiež vymenúva spôsoby, aký môžu byť základné práva občanov obmedzené. Vyhlasuje ho vláda, k čomu teda už došlo, a pri tzv. Blackoute by uskutočnila jeho zásadné rozšírenie. Čo sa týka času, tak núdzový stav by bolo možné vyhlásiť iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Ten ústavný zákon zároveň vymenúva spôsoby, akým by mohli byť základné práva občanov obmedzené. No a ak sú na dosiahnutie stanoveného cieľa, ktorým je ochrana života a zdravia, k dispozícii šetrnejšie prostriedky, tak musíte využiť najprv tie, až potom môžete ísť do, povedzme, rozšírenia núdzového stavu. Čiže to by bolo vhodné hneď na úvod povedať, že pán premiér používa ten pojem výnimočný stav iba v hovorovej reči a v skutočnosti má na mysli zásadné rozšírenie núdzového stavu.
Dobre, hovorme teda o zásadnom rozšírení núdzového stavu a o tom, že premiér bližšie špecifikoval tú situáciu, že podľa neho by vládla vojenská disciplína, bola by obmedzená mobilita občanov a vlastne zásobovanie krajiny by prevzala armáda. Je toto v rámci toho ústavného zákona, ktorý definuje ten núdzový stav?
Samotný ústavný zákon o bezpečnosti štátu v rámci núdzového stavu predpokladá viacero typov obmedzení základných práv. Keby sme sa do neho pozreli, tak jedným z nich, vyslovene sa to tam píše, je aj obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredné ohrozené územie. Môžem len zopakovať, že ak by sa k takémuto niečomu pristúpilo, tak môže sa k tomu pristúpiť len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia. To znamená, že keď máte tie šetrnejšie prostriedky, musíte ich využiť a nemôžete len automaticky využiť túto právomoc a obmedziť takýmto spôsobom práva občanov.
Využili sme tie šetrnejšie prostriedky doteraz? Tento stupeň sme už absolvovali, už v ňom žijeme?
No, tu treba povedať, že jedna vec sú informácie, ktoré má k dispozícii vláda a ktoré ešte neboli zverejnené pre občanov, a druhá vec sú informácie, ktoré sa dostali občanom, pretože pokiaľ má vláda nejaké informácie napríklad z rezortu zdravotníctva ohľadom toho, že akým smerom by sa mohla ešte šíriť táto nákaza a aké je to závažné, a tieto informácie by sme nimi ešte nedisponovali, tak ťažko by sme mohli teraz povedať, že takémuto niečomu by sme nemali pristúpiť alebo mali pristúpiť. Vždy je to potrebné odôvodniť, keď takéto informácie vláda má, odôvodniť, aby potom to mohlo byť v prípade potreby preskúmané aj v konaní pred ústavným súdom, pretože to je dôležité si povedať. Nie sme v situácii, kde by vláda si mohla len tak svojvoľne povedať, že ideme zásadne rozšíriť núdzový stav a neexistuje voči tomu žiadna poistka. Poistka tu existuje a to je ústavný súd, ktorý môže konať na návrh oprávnených subjektov.
Kto je oprávnený subjekt?
Oprávnenými subjektmi sú v prvom rade pre pani prezidentka, taktiež parlamentná opozícia môže podať takýto návrh ústavnému súdu, ak získa podpisy 30 poslancov, totiž pri parlamentnej koalícii sa predpokladá, že teda vládu podporuje, hej, pretože tam je ten vzájomný vzťah založený, predpokladáme do budúcna na dôvere, a taktiež môže podať ten návrh aj generálny prokurátor.
Premiér hovorí, že takúto situáciu chce dať na schválenie až potom, keď bude rozhodnuté, citujem jeho výraz, spoločenstvo. Myslel tým zrejme spoločnosť. Nechce to nariadovať direktívne. Ako by ste charakterizovali takýto postup politika, ktorý je na čele výkonnej moci a ktorý má v rukách rozhodnúť o takejto situácii?
No to už je skôr politologická otázka ako ústavnoprávna. Určite závisí od, povedal by som, osobného nastavenia každého verejného funkcionára, akým spôsobom má záujem vykonávať verejné právomoci. Hoci v záujme korektnosti by sme mohli povedať, že keď ústavní činitelia rozhodujú direktívne, tak je to predmetom kritiky za chýbajúcu konzultáciu s verejnosťou. A keď chcú zase veci s verejnosťou konzultovať, tak príde výčitka, že nekonajú dostatočne direktívne. Doplnil by som však, že občania nemusia čakať na to, že ich vláda vyzve na konzultáciu, ale môžu konať aj proaktívne. Totiž vláda je zaviazaná, že sa bude zaoberať každou tzv. Elektronickou hromadnou žiadosťou, ktorá si dokáže za 30 dní získať minimálne 15 000 podporovateľov, to je ten známy portál slovensko.sk. Občania preto majú aj v dnešnej situácii možnosť, ako môžu začať s vládou konzultácie s takým obsahom, ktorý si sami zvolia, teda proaktívne môžu konať aj samotní občania, nemusia čakať len na vládu.
Kto počas núdzového stavu vládne v krajine?
Keďže na mysli, ako som spomínal, mal pán premiér nepochybne rozšírenie núdzového stavu, tak aj po jeho vyhlásení by platilo, že zákony by prijímal parlament, vykonávala by ich vláda a spory by riešilo súdnictvo. Čiže z tohto hľadiska by sa spôsob fungovania štátu zásadnejším spôsobom nezmenil, hoci možno by bola ešte na mieste otázka, že ako sa vyrovná možno samotný parlament s tým, že je to kolektívny orgán a či nezváži do budúcna možno aj úpravu rokovania na diaľku, ako to sa stalo v niektorých iných štátoch.
Akú pozíciu má v tejto situácii hlava štátu?
Ak by vláda vyhlásila rozšírenie núdzového stavu s tými maximálnymi obmedzeniami, aké predpokladá ústavný zákon o bezpečnosti štátu, tak pani prezidentka by mala dve dôležité právomoci. Poprvé, na návrh vlády by mohla nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe, vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, tiež by mohla povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe, čiže to asi by súviselo s tým zásobovaním. Avšak má aj druhú dôležitú právomoc, a to je v prípade, že by sa s rozšírením núdzového stavu nestotožnila, tak ako som spomínal, mohla by sa obrátiť na ústavný súd, a to do 5 dní od vyhlásenia rozšírenia núdzového stavu. A ten by mohol dokonca rozšírenie toho núdzového stavu zrušiť a mal by aj pevne stanovenú lehotu na rozhodnutie do 10 dní od doručenia návrhu pani prezident.
Ešte sa spýtam na váš taký odborný názor. Vy ste špecialista na ústavné právo, na zachovanie ústavy, ústavnosti v krajine. Ako to vy vidíte? Myslíte si, že je čas na takýto zásadný a závažný krok, ako hovorí Igor Matovič, vyhlásenie núdzového stavu v krajine?
Keď obmedzujete zásadným spôsobom základné práva, tak mali by ste vždy prezentovať ten cieľ, kvôli ktorému to robíte, a tiež mali by ste preukázať, že neexistujú preto šetrnejšie prostriedky. No a toto je otázka, ktorá doposiaľ možno sa opomína v takej verejnej diskusii, ale Slovensko nie je izolovaným ostrovom a my by sme aj teda po prípadnom blackoute mali nejaké styky s ostatnými štátmi, a to by teda znamenalo, že bolo by tu opäť nejaké riziko vrátenia možno tej nákazy, takže je tu na zváženie, že či by sa vôbec tými sledovanými maximálnymi drastickými obmedzeniami podarilo splniť ten sledovaný cieľ, lebo pokiaľ by bolo preukázané na základe aj odborných štúdií, že ono sa to potom vracia, táto nákaza, pokiaľ teda nechcete ostať uzavretým ostrovom, no tak potom je naozaj na mieste skôr pristupovať k tomu opatrnejšie a snažiť sa využívať tie kompetencie, ktoré vláda už má bez rozšírenia núdzového stavu. A čo je možno ešte dôležitejšie, sústrediť sa na to, ako sú dodržiavané tie existujúce obmedzenia. Lebo viete, my môžeme teraz nariadiť napríklad to povinné nosenie rúšok na verejnosti, zákaz nejakých hromadných podujatí, ale druhá vec je, ako sa to kontroluje, to dodržiavanie. A ja som skôr fanúšikom toho, že najprv máte si byť 100% istý, že tie doterajšie obmedzenia, ktoré ste zaviedli, sa v čo možno najširšej miere uplatňujú, a až potom, keď to nestačí, tak máte pristupovať takým tým schodíkovým modelom vyššie.
Končí sa mimoriadny podcast Počúvajte pravdu, v ktorom sme sa rozprávali s Vincentom Buňákom z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte príjemný zvyšok dňa vám želá Mária Lucháňová.